Rum pasal 16. Sim kuring nitipkeun pebe, dulur urang awewe anu ngabantu pagawean jamaah keng krea. Muga ditarima demi pajenengan Gusti, da urang teh umat Allah. Bisi aya kabutuhna bantu. Manehna sorangan kacida tutulungna kanu sejen, nyakitu deui ka sim kuring. Titip salam ka Priskila jeung Aquila, batur sim kuring ngawula ka Kristus Yesus. Meh bae maranehna tiwas ngabelaan sim kuring. Kacida sim kuring nganuhunkeunana. Jamaah-jamaah bangsa sejen oge, kacida nganaruhunkeunana ka maranehna. Salam oge ka dulur-dulur anu sok karumpulan di imahna. Salam ka sobat sim kuring, Epenetus, anu pangheulana ti Provinsi Asia percaya ka Kristus. Salam ka Maria, anu geus kacida soson-sosona ngabantu aranjeun. Salam ka Andronikus jeung Yunias, sabangsa jeung sim kuring, sarta bareng milu dibui. Ku rasul-rasul mah, duanana oge geus teu dipikabireuk, arasup Kristenna heulaeun sim kuring. Salam ka Ampliatus, anu rapet jeung sim kuring dina ngahiji jeung Gusti. Salam oge ka Urbanus, batur sapagawean ngawula ka Kristus, jeung ka Setakis, sobat kentel. Salam ka Apeles, anu kasatiaanana ka Kristus geus ka uji. Salam ka Aristobulus sakulawarga. Salam ka Herodion, sabangsa jeung sim kuring, jeung ka urang-urang Kristen di kulawarga Narkisus. Salam ka Tripena jeung Triposa, anu digarawe pikeun Gusti, jeung ka Persis kanya asim kuring, anu loba pisan cabakeunana dina ngawula ka Gusti. Salam ka Rupus, jelema pujieun kumawulana ka Gusti, jeung ka Ibuna, anu pikeun sim kuring mah lir indung sorangan. Salam ka Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, kitu deui urang-urang Kristen liana anu reujeung jeung maranehna. Salam ka Philologus jeung Yulia, ka Nerus jeung dulurna nu awewe, ka Olimpas jeung kanu aranut ka Allah anu reujeung jeung maranehanana. Muga aranjeun silih aku, silih pidulur. Aya deui salam ka aranjeun ti sakabeh jamaah Kristus. Kahade dulur-dulur, sing arawas. Aya jelema-jelema anu rek ngabaruntakeun, arek ngukusut kapercayaan aranjeun, arek ngaguna sika pangajaran anutan aranjeun, jarauhan. Kalakuan maranehanana lain kalakuan pikeun Gusti, tapi pikeun muaskeun karepna sorangan. Omonganana ngareuna, barisa ngolo, matak sasab jelema anu pikiranana bolostrong. Sim kuring kacida bungahna ku aranjeun. Sabab ku sarerea geus kanyahoan aranjeun saratia kana panganjaran Injil kaselamatan. Sing palinter kana hal-hal anu hade, kajen barodo kana hal-hal anu jahat. Allah, sumber kabagjaan urang, bakal gancang-gancang ngaremukeun iblis, pikeun idekeun aranjeun. Mugia aranjeun disarengan ku berkah ti Yesus Gusti urang. Aya salam ti Timoteus, sapagawean jeung sim kuring, jeung ti Lucius, ti Yason, ti Sopater, ti Luanana sabangsa jeung sim kuring.
Sim kuring oge Tertius, anu mangnuliskeun ieu surat, ngirim salam ka aranjeun, salam saiman.
Salam ti Gayus, tempat sim kuring numpang, imahna dipake tempat kumpulan ku jamaah. Salam ti Erastus, bendaharawan kota, jeung ti Quartus. Mugia Gusti urang Yesus Kristus ngaberkahan ka aranjeun. Puji Allah anu iasa neguhkeun iman aranjeun kana pangajaran Injil kaselamatan ngeunaan Yesus Kristus anu diwawarkeun ku sim kuring. Ieu cocok jeung rancang Allah anu ayeuna geus nyata, anu geus mangjaman-jaman dirahasiahkeun. Urang terang kana hal eta teh tina tulisan nabi-nabi. Eta rahasia ku Allah nu sipat langgeng dipiwarang diembarkeun ka pirang-pirang bangsa sina palercaya sarta aranut. Mulyakeun salalanggengna Allah anu Maha Esa, Maha Wijaksana. Mulyakeun ku jalan percaya ka Yesus Kristus. Wassalam, Paulus.